Ura je 11. Poslušate radio Ognjišče, na sporedu so poročila iz življenja cerkve, z nami je Marta Jerbič.
V Vatikanu se je včeraj končalo 16. srečanje sveta devetih kardinalov s papežem Frančiškom. Govorili so o tem, kako lahko različni dikasteriji rimske kurije bolje služijo poslanstvu cerkve. Posebno pozornost so pri tem namenili kongregaciji za duhovnike, za škofe in za katoliško vzgojo. Ob tem so premišljevali o duhovnem in pastoralnem profilu, ki je potreben za škofa v današnjem času. Obravnavali so tudi temo diplomatskega dela svetega sedeža in naloge apostolskih nuncijev, zlasti njihovo odgovornost pri izbiri kandidatov za škofe. Kardinali so po besedah vatikanskega tiskovnega predstavnika preučevali še obsežno poročilo o vlogi papeškega sveta za spodbujanje edinosti med kristjani ter obravnavali temi diakonije in pravičnosti. Naslednje srečanje bodo imeli od 12. do 14. decembra. V Genovi v Italiji se danes začenja Narodni evharistični kongres. Papežev odposlanec na tem dogodku bo tamkajšnji nadškof in predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco. Frančišek mu je poslal posebno pismo, s katerim želi preko njega vse vernike, ki se bodo udeležili kongresa, pozvati naj vedno bolj častijo sveto evharistijo, naj se hranijo z njo, da bi bili bratsko povezani med seboj ter bi sodelovali pri izgradnji cerkve in dobrega v svetu. Poleg tega vse vabi, da bi, če je možno vsak dan, posebej v življenjskih težavah, obiskali presveti zakrament neskončne Kristusove ljubezni in njegovega usmiljenja, ki je v naših cerkvah pogosto zapuščen. Sveti oče poudarja, da se tako z njim lahko sinovsko pogovarjamo, mu prisluhnemo v tišini ter se mu mirno izročimo. S papežem Frančiškom bi se med njegovim obiskom v Gruziji konec septembra rado srečalo vsaj 13 kaldejskih škofov iz Iraka, je povedal kaldejski patriarh Luis Sacco. Na uradnem programu papeževega obiska je namreč 30. septembra predvideno srečanje Frančiška s kaldejsko skupnostjo v tej nekdani sovjetski republiki. Po besedah patriarha Sacca v Gruziji živi približno 10 tisoč članov kaldejske cerkve. Zato iz Iraka od Tbilisi ne bodo potovali le škofi, ampak tudi številni duhovniki in verniki, da vidijo papeža. On k nam ne more, ker je položaj preveč zapleten in preveč dramatičen, zato gremo k njemu mi, je dejal. Pred tem potovanjem se bodo kaldejski škofje zbrali na sinodi v Erbilu, glavnem mestu kurdskega dela Iraka. Med drugim se bodo ukvarjali tudi s pojavom odhajanja kristjanov z Bližnjega vzhoda. Jordanska kraljica Rania je navdušena nad papežem Frančiškom. Občudujem vse, kar je doslej storil papež Frančišek in kar še vedno počne, da bi okrepil vezi med različnimi veroizpovedmi, je v pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera, ki ga povzema družina, dejala muslimanska monarhinja in soproga jordanskega kralja Abdullaha II. 46-letna Rania je voditelja katoliške cerkve v pogovoru označila kot zgled za medvirski dialog in sožitje. V današnjem času so glasovi, kakršen je glas papeža Frančiška, potrebnejši kot kdajkoli prej, je dejala. Jordanska kraljica je minuli konec tedna obiskala Firence, kjer je prejela nagrado Andrea Bocellija za svoja človekoljubna prizadevanja. Murskosoboški škof Peter Štumf je na včerajšnji praznik povišanja svetega križa daroval sveto mašo v bolnišnični kapeli povišanja svetega križa v Rakičanu. V pridigi je dejal, da ima veliko telesnih in duševnih bolezni svoj izvor v duhovni bolezni.
Duhovna bolezen je stanje greha, v katerem se nekdo nahaja zelo dolgo časa, ki pa potem počasi razvija simptome bolezni na telesu in na duši. Stanje greha lahko bremeni človeka v mislih, v besedah in končno v dejanjih. Če se duhovno bolan človek podvrže samo medicinski terapiji, odsotna pa je duhovna terapija, ne bo mogel nikdar ozdraveti, ker mu manjka tisti, ki je pri zdravljenju najpomembnejši, in to je Bog.
V cerkvi poznamo molitev za ozdravljenje notranjih ran, ki pa nujno vključuje tudi spoved, bolniško maziljenje in sveto obhajilo, je dejal škof Štumf. Vsaka molitev je srečanje s Kristusom, ki je dejal, da ni prišel zdraviti zdravih, ampak bolne. Ozdravljenje vedno pogojuje tudi spreobrnenje mišljenja in delovanja. Ko molimo, se učimo gledati na svojo bolezen tako, kot jo vidi Bog, je še dejal murskosoboški škof. To so bile novice iz življenja Vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Danes bo po večini sončno, v zahodnih krajih bo postopno že več oblačnosti, možna je tudi kakšna ploha, zapihal bo južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu še večinoma sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih ter ponekod v osrednjih in južnih krajih bo občasno deževalo, v bližini morja bodo možne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 20 do 25, v vzhodnih krajih do 28 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto se bodo padavine, deloma tudi nevihte, vrehodno razširile na vso Slovenijo. V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno, občasno bodo predvsem v zahodnih in južnih krajih krajevne plohe, nekoliko hladneje bo. Pa še vreme po Sloveniji. Ob 10. Ljubljana pretežno jasno 19 stopinj, Maribor 21, Celje 20, Koper 26, Murska Sobota 21, Novo mesto jasno 20, Litija 19, Malkovec pri Sevnici 20 stopinj, Otlica 17 in Rudno polje 16 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče na cestninski postaji Kompolje proti Ljubljani še vedno oviran promet. Sicer po državi trenutno